на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Амаль усе лісты, якія мы атрымліваем у гэтыя кастрычніцкія дні, на тэму прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбарчая кампанія адбываецца на тле жорсткай інфармацыйнай вайны паміж Александрам Лукашэнкам і гаспадарамі маскоўскага Крамля. І гэта кардынальным чынам адрознівае яе ад тых выбараў, што адбываліся ў краіне 5 і 10 год таму. Зрэшты, многія нашы слухачы перакананыя, што той механізм падліку галасоў, што неадразова быў апрабаваны за мінулыя гады, безадмоўна будзе дзейнічаць і цяпер. Мікалай Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, лічыць, што асноўныя фальшаванні адбываюцца падчас шматдзённага прымусовага датэрміновага галасавання. Слухач піша. З выбарчай камісіі тэлефануюць кіраўніку прадпрыемства і паведамляюць: «Вашы Іваноўскі, Сідарэвіч, Пятроў не прагаласавалі. Разбярыцеся». Ну, дырэктар і разбіраецца, выклікае і загадвае неадкладна ісці на выбарчы ўчастак. Вось так нас робяць быдлам. А куды падзецца? Не пойдзеш пагоніць з працы. Цяпер пры кантрактнай сістэме гэта вельмі лёгка зрабіць. Што там робяць з гэтай скрыняй для датэрміновага галасавання ўначы ці ўвечары, аднаму Богу вядома. Аднак у далейшым чамусьці аказваецца, што амаль усе, хто галасавалі датэрмінова, падтрымалі ўладу, Лукашэнку. Такія вось цуды. У асноўны дзень галасавання можа быць колькі заўгодна назіральнікаў, кантралёраў, справа ўжо зроблена. Ды яшчэ прыўладныя сацыёлагі загадзя паклапоцяцца агучаць невядома адкуль узяты звышвысокі рэйтынг, які цудоўным чынам супадзе з лічбамі, што ў выніку назаве цэнтр выбаркам. І ўсё, элегантны палітычны лахатрон адбыўся. Чацвёрты раз. Справядлівыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі магчымыя толькі тады, калі не будзе гэтага падману з масавым датэрміновым галасаваннем, калі за выбарчымі скрынямі будзе поўны кантроль незалежных назіральнікаў усе 24 гадзіны ў суткі. А пакуль ніякіх зменаў чакаць не выпадае. Можа, і выйдуць дзеці на плошчу, ды толькі што і каму яны дакажуць, тым больш перад калядамі ў снежні. Яго вялікасць мароз разгоніць іх хутчэй за любы амон. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Магчыма, спадар Мікалай, што адбудзецца ўсё менавіта так, як вы апісалі. Прынамсі, менавіта да такога сцэнару выбараў беларусаў прывучалі на працягу апошніх 16 год. Многія людзі цалкам расчараваныя, нікому не вераць і ўвогуле не збіраюцца браць удзел у такой імітацыі галасавання. Але ёсць і іншыя, якія ўсведамляюць: ніхто ні з захаду, ні з усходу дэмакратыю і свабоду беларусам не прынясе. Знойдуцца ў грамадстве сілы дзеля таго, каб паказаць уладзе сваю волю, нежаданне далей цярпець такі парадак рэчаў. Тады і адбудуцца ў дзяржаве змены. Тэма выбару хвалюе і грамадскага актывіста з Менску Валерыя Грыцука. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі шмат працую на дэмакратычную Беларусь як абаронца правоў чалавека, таму маю мала часу. Але ўсё ж знайшоў хвілінку, каб напісаць некалькі слоў адносна пачатку выбарчай кампаніі, а калі больш дакладна, спектаклю пад назвай «Выбары». Я таксама думаў паспрабаваць стаць так званым кандыдатам. Але амаральнасць, уласцівая ўладзе і, на жаль, грамадству, як цвіль, улезла такі і ў шэрагі дэмакратаў. Не магу пісаць пра гэта падрабязна, бо не хачу дапамагаць дыктатуры, уладзе Лукашэнкі. Менавіта ён заразіў усю Беларусь амаральнасцю і абмежаваў насельнікаў толькі жывёльнымі патрэбамі. Ну і ў дадатак паказаў мэты, да якіх цяпер многія імкнуцца: кватэра, машына, турэччына. Падчас гэтых выбараў улада паўторыць ранейшы сцэнар, то бок будзе ўжытая татальная фальсіфікацыя. Можа толькі дазволіць другі акт п'есы, другі тур, у якім пакінуць Лукашэнку і Гайдукевіча. 2 студзеня народ яшчэ не паспее працверазець, таму праблемаў не будзе. І зноў беларусы страцяць шанец на тое, каб людзьмі звацца». Гэта лічыць Валерый Грыцук з Менску. Падчас нядаўняй скандальнай прэсавай канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных журналістаў Александр Лукашэнка агучыў той вынік, які ён хацеў бы атрымаць на гэтых выбарах – 75% падтрымкі. Ведаючы, якая сістэма ўлады створана ў Беларусі, як фармуюцца і дзейнічаюць выбарчыя камісіі, вельмі нязначная верагоднасць таго, што выніковая лічба, якую агучыць 19 снежня цэнтр выбаркам, будзе меншай за тую, што ўжо назваў Лукашэнка. Так што спадзяванняў на другі тур фактычна ніякіх. Ну а прозвішча Гайдукевіча ў выбарчых бюлетэнях, як вядома, гэтым разам увогуле не будзе. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Параграф лістоў на свабоду». З вамі Валентын Жданко. Дзіцячы доктар Ігар Паснуў з Віцебску, адзін з тых нашых шматлікіх слухачоў, якія адклікнуліся на смерць апазіцыйнага журналіста Алега Бябеніна. Разважаючы аб верагодных прычынах драмы, спадар Ігар піша: «Малаверагодна, што ўлада наўпрост датычная да гэтай смерці. Але ўсім вядома, што сёння ў Беларусі створаны магутны апарат вельмі жорсткага псіхалагічнага ціску, прыніжэння апанента, разбурэння ягонай псіхікі, давядзення да самагубства – усё гэта дзейнічае. Вось я, просты дзіцячы доктар, 2 гады таму сказаў уладзе: «Хопіць гэтай паказухі. Перастаньце хлусіць, нібы ў нас любы раённы шпіталь на сучасным узроўні, нібы туды ўкладзены трыльёны рублёў. Нават у нас у абласным цэнтры медыцына ляжыць у руінах. Хворыя пасля інсультаў у другой гарбальніцы, якую ў народзе называюць «далінай смерці», ляжаць ва ўмовах, параўнальных хіба што з гулагам. Інфекцыёнка, дзіцячая тэрапія, тэрапія хуткай дапамогі – усё ў руінах. А ў гэты час пяюць дыфірамбы, хваляцца, што купілі нейкую новую тэхніку. Дапамогуць сотням, а ў гэты час, не атрымліваючы элементарнай дапамогі, гінуць тысячы. Мяне начальства выклікала, палохала непадаўжэннем кантракта, пагражала, што абвесцяць вар'ятам», піша ў сваім лісце на свабоду Ігар Паснуў з Віцебску. Замест дазволу на прыём у губернатара, стаю ў чарзе ўжо 1,5 гады, атрымаў запрашэнне ў псіхдыспансер. Я, як псіхіятр паводле адукацыі, сказаў ім, усміхаючыся, у вочы: «Я сам псіхіятр і многім гатоў паставіць дыягназ – паталагічная прага ўлады, панічны страх страціць яе. Менавіта таму маўчаць усе, ад галоўных урачоў да самых высокіх чыноўнікаў ад абласной медыцыны. Быў на ўсіх 3 этапах праверкі адміністрацыі работы з грамадзянамі. Прама расказаў, як яны паводзяць сябе. Але ў выніку ўсё зноў перанакіравалі ў аблздраў. А хворыя па-ранейшаму ляжаць, як дровы, штабялямі, у абшарпаных палатах, на падраных матрацах. Іх прымусілі зачыніць на рамонт частку медустаноў, выдаткаўшы дадаткова 50 мільярдаў рублёў. Абяцалі, што дакладуць у даведцы прэзідэнту. Але я сумняюся, хаця ў апошнім сваім лісце міністру аховы здароўя я запрасіў яго ў даліну смерці, замест таго, каб цешыць прэзідэнта паказухай пра 160 сучасных шпіталяў. Я дамагуся, каб прэзідэнт даведаўся праўду. Хаця ўсё больш сумняюся, што ён не ведае, што насамрэч робіцца на нашай зямлі, як ягоныя апрычнікі ламаюць людзей на месцах, укатваючы іх у асфальт, даводзячы да краю», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснуў, дзіцячы доктар з Віцебску. Не першы раз спадар Ігар агучвае ў эфіры хроніку вашага індывідуальнага змагання за справядлівасць, за годныя умовы для хворых, супраць татальнай паказухі і марнатраўства. Упэўнены, што гэтая барацьба нямарная, якой бы безнадзейнай яна многім не здавалася. І калі на пачатку кастрычніка ў афіцыйных медыях правінгнула паведамленне, што ўлады Віцебска наважыліся рэканструяваць абласны анкадыспансер і пабудаваць новы паліклінічны цэнтр, мне адразу успомніліся вашы лісты на свабоду з расповедам пра тое, як мэтанакіравана на працягу апошніх гадоў вы дамагаліся таго, каб дзяржаўныя грошы укладваліся ў шпіталі і паліклінікі, а не масавыя гульбішчы і фарбавання фасадаў. Наступны, апошні ў сённяшнім аглядзе ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. Наслухавшыся ў дзяржаўных медыях пра поспехі айчыннай сельскай гаспадаркі і спажывецкай кааперацыі, слухач сам вырашыў зрабіць унёсак у справу харчовай бяспекі роднай дзяржавы. Што з гэтага атрымалася? Мікалай Рыбаков піша. Заходжу ў краму пасёлка Копысь Аршанскага спажыўтаварыства. Бачу шматлікія абвесткі пра тое, што прымаюць насельніцтва. Баравікі па 10 тысяч рублёў, апенькі па 3 тысячы, бульба 850 рублёў і гэтак далей. Ну, а я вырашыў здаць мех часнака. Карысны, здаровы прадукт. Да таго ж, кажуць, вельмі добра адганяе д'ябла. У краме сказалі, каб патэлефанаваў у Оршу. Без каманды адтуль прыняць не могуць. Ну, каманду далі. Але патрэбна яшчэ даведка, што маю прысядзібны ўчастак, што часнок вырасціў сам. Цікаўлюся, а можна такое простае пытанне вырашыць без бюракратычнай валакіты? Можна, кажуць, але тады вылічым падатак 12%. Ліха з ім, я б пагадзіўся. Але, аказваецца, разлічвацца са мной на месцы яны не збіраюцца, а грошы будуць невядома калі. Прадаўцы не надта зацікаўленыя ў тым, каб прыняць як мага больш сельгаспрадукцыі ад насельніцтва. Як ні круціся, зарплата тая ж, 300 тысяч. Шчыра кажучы, у мяне знікла ахвота нешта прадаваць спажыўтаварыству. Цяпер я не здзіўляюся, што спажыўтаварыства працуе без прыбытку, а ў людзей гіне большасць ураджаю яблыкаў, іншай садавіны, а таксама гародніны. Адказ просты. Павярнуліся да людзей адным месцам, вось і маеце. Можа, трэба прызначыць старшынём спажыўтаварыства Габрэя, тады, глядзіш, і зрухі будуць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. Думаю, спадар Мікалай, справа зусім не ў нацыянальнай прыналежнасці старшыні спажыўтаварыства, а ў прынцыпах дзейнасці ўсёй гэтай сістэмы. Спажыўтаварыства фактычна манапалісты ў гандлі на вёсцы. Так павялося з савецкага часу. Індывідуальныя прадпрымальнікі, якія наважваюцца скласці канкурэнцыю сельпоўскім крамам, сутыкаюцца з жорсткім ціскам з боку мясцовай улады. Мы шмат разоў расказвалі ў сваім эфіры пра падобныя выпадкі. Наважыцца, напрыклад, прыватнік прывозіць хлеб са сталічнага хлебакамбіната, а на яго нацкуюць санстанцыю, міліцыю, падаткавікоў, каб спыніў гандаль. Бо ягоны хлеб смачнейшы і таннейшы, чым мясцовы, якім гандлюе крама спажыўка аперацыі. Чыноўнікі пры гэтым спасылаюцца на тое, што абараняюць інтарэсы мясцовай пякарні, мясцовага гандлю і мясцовага бюджэту. А тое, што тутэйшыя людзі ў выніку павінны плаціць за ўсё гэта з уласнай кішэні, атрымліваючы няякасны і дарагі тавар, у разлік чамусьці не бярэцца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.